В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Миру всім, хто зараз з нами, хто слухає Світле Радіо. Настав час розмови, знайомства і спілкування з гостем. Сьогодні наш гість Ярослав Себастьян Текза. Вітаємо, Ярослав.
Доброго дня.
В вашому акаунті в соціальних мережах сказано Себастьян Текза, але Ярчик, Ярослав. Отже, два імені. Я так розумію, що Ярослав – це ім'я, яке дали при народженні.
Так.
А Себастьян – це ім'я, яке дали при висвяченні на священство.
Так.
Ось ця практика, як ви гадаєте, з чим вона пов'язана традиційно? Адже і Ісус також давав нові імена своїм апостолам, майже всіх переназвав.
Так, от.
І пізніше в церкві так само там був дехто, я вже забув, як його і звали, назвали його Варнава. Як Варнава його всі знають, хоча це насправді позивний, як зараз от в АТО, у всіх є свої позивні, так і в першій християнській церкві майже у всіх були свої позивні. Шауль або Савл назвався Павло, хоча дехто вважає, що це було його грецьке ім'я, бо він був тарсянин. З чим це пов'язано взагалі? І пізніше от в церкві тепер, коли людина хоче стати чернецем або обійняти священство, дуже часто дають нове ім'я.
Угу. Ну, ми читаємо в книзі «Буття» про Авраама, коли там відбулася зміна імені. Якщо не помиляюся, це, напевно, вперше було, відбулася ця зміна імені. Вона пов'язана з... Ну, ім'я – це більше, аніж просто якась кодова назва. Ім'я свідчить про певну ідентичність. І якщо відбувається певна зміна ідентичності, то тоді відповідно дається нове ім'я. Це така, ну, біблійна традиція. Ми знаходимо це і в Старому заповіті, і в Новому заповіті. Це така практика дуже популярна в монашестві, власне, тому що це пов'язано з радикальною переміною способу життя. В священстві це не характерно для священства, але трапляються випадки. Ну, от я...
Випадок.
Випадок, так. Я попросив, чи можливо таке, і благословили, дозволили.
А що означає ім'я Себастьян? Тому що Ярослав, я знаю, це від Ярило, це старе слов'янське слово, яке означає яскраве весняне таке сонце,
так,
сильне.
Угу.
Звідси слово яркий або яростний, роз'ярений.
Угу. Ну, і якщо брати Ярослав, то так в строго історичному сенсі цього слова, то Ярослав – це, ну, почитатель Ярила,
так,
почитатель Бога, тобто це має язичницькі конотації. Але якщо відмежовуватися від цього, то, власне, йде мова про палке сонце. Коли я дітей своїх вчу назви імен, наприклад, там Іванна означає Божа милість, Божа любов, там Катерина чиста, ну, це мої дві донечки, Юля означає кучерява, ну, батьків. І ну, як пояснити дітям, що означає ім'я Ярослав? От, і кажу, сонечко.
Ну, так і є, так.
Так і є, от. А Себастьян означає буквально почесний, або можна також читати як почитатель.
Дякую. Отже, Ярослав Себастьян Текза, гість на Світлому радіо, і ми почали з соцмереж. От у вас є сторінка, яку ведете, і ділитеся чимось, що вас вразило, або самі викладаєте свої думки. Я подумав, ми в цікавий час живемо, адже раніше, наприклад, ну, от, скажімо, Лютеру потрібно було 95 тез розсилати купі різних людей в якості листів, потім ще їх оприлюднювати десь на якомусь там стовпі чи на воротах прибивати. Зараз людина може просто тихенько собі вдома вести свій блог там або вести свою сторінку в соціальній мережі, і буде багато людей читати. Це все одно, що підходити до тих дверей і читати там 500 років тому. А що це для вас? Ну, що це вам дає, от ці можливості сучасні?
Ну, це хороше запитання. Я не користувався Фейсбуком. Я зареєструвався тоді, коли цей був період, 14-й рік. Тоді, власне, ну, Фейсбук привернув мою увагу. Я так спостерігав за цими всіма подіями в нашій державі. І теж, ну, найкраще було це через Фейсбук слідкувати. От, ну, тоді ми дивилися багато громадське і Фейсбук. А для мене Фейсбук – це така можливість, власне, ділитися Євангелієм. ділитися, значить, поглядом на ті чи інші явища в церковному і суспільному житті, але в основному на, в церковному житті. Я сфокусував свою увагу на житті церковному.
Ділитися Євангелієм. Євангеліє, ми знаємо з грецької, це добра новина. Як, ну, ми ділимося тим, що самі збагнули. Ну, або не збагнули, або принаймні до чогось підійшли і хочемо разом, запрошуємо інших людей разом з нами з'ясувати, адже залізо гострить залізо, а ближній свого ближнього. Як Євангеліє от приходило в ваше життя? Адже, ну, до чогось ми дійшли, можливо, ми не збагнули все. Тобто ваша історія, в принципі, адже Євангеліє, ну, Господа нашого Ісуса Христа. Збагнути Євангеліє – це значить підійти до Христа, торкнутися Христа. Як це все починалось і іде ви зараз? Коротко ось цей довгий шлях, можливо.
Ну, насправді, для того, щоб розповісти там мою історію там в деталях, то треба трошки більше часу, але я можу виділити сам для себе. В свій час я, ну, так обміркував і спробував збагнути для себе, що, які були, ну, віхи, такі переломні моменти в моєму житті. І один із ключових моментів це був, коли мені було 11 років, я вперше почув благу вість, вперше почув проповідь Євангелія. Я сам народився на Закарпатті в традиційному релігійному середовищі, і такі три основні характеристики цього середовища, в тому, якому я зростав, це було забобонність, марновірство, друге – це строгі такі звичаї, і третє – страх, сильний релігійний страх. Це був основна рушійна сила цього всього процесу. А так сталося в 92-му році, що мені, ну, мені було 11 років, і я прочитав у газеті оголошення про те, що буде там євангелізація. Я прийшов на цю євангелізацію, почув проповідь, вона дуже торкнула, мене вразила, і, ну, я повірив в неї. Я повірив в Христа, я відгукнувся на це, бо був заклик відкрити своє серце, довірити своє життя Христу. Я зараз не пам'ятаю точно зміст цієї проповіді, але основні характеристики, враження, переживання мої були такі, що це дуже правдоподібно. Проповідь мала історичний характер, розповідалося щось із життя апостолів і те, що вони проповідували, якісь події. Якщо не помиляюся, це було щось із діяння апостолів і було переплетено з деякими повчаннями з листів святого Павла. От, і, але що цікаво, що я продовжував далі ходити до греко-католицької церкви. Хоча Євангеліє, ну, якби привернуло мою увагу, захопило моє серце, але самі євангельські віруючі викликали в мене підозру, насторожували мене. А один момент такий, а другий те, що тоді я не до кінця усвідомив погану сторону Євангелія. Тому що Євангеліє – це не тільки приємна новина. Взагалі саме слово Євангеліє – благовість. Благовістя, одне слово, бо, ну, ми перекладаємо його благовість, але, ну, грецькою мовою це евангеліон, це одне слово. І саме цим, це одне слово, це був термін в, ну, в Римській імперії, яким назвали повідомлення від імператора. Тобто воно було благим, тому що воно було на благо. Ну, так вважалося, імператори претендували на те, що вони гаранти блага у суспільстві. І тому, коли звіщалося Євангеліє від імператора про те, що там в нього син народився, або він перемир'я уклав, або перемогу отримав.
Амністію якусь там проголошує. На честь хорошого настрою.
Так,
слухати.
Або податки підвищив, чи не знаю що. Це Євангеліє. Народ повинен був радуватися, тому що це на благо. Все. Оце благовість. Тобто ідея така, що це на благо, а не просто це щось приємне для нас. Воно нам на добро, нам в будь-якому випадку. І я не до кінця усвідомив собі погану сторону, якби погану новину Євангелія. Ну, погану в лапках.
Я згадую, коли ми читаємо от Євангеліє там від Марка чи від Матвія, там сказано, що Ісус вийшов після того, як Іван був взятий вже під варту, з проповіддю такою: «Наблизилося до вас Царство Небесне або Царство Боже, отже, покайтеся і віруйте в Євангеліє». Тобто два заклика. Перше – покайтеся. Так. Це пов'язано з якоюсь проблемою.
Так.
Ти кудись не туди йдеш, тобі треба щось змінювати.
Так, так.
Це неприємно, звичайно. Ми не любимо змін, ми консерватори.
Ну, так. Ну, і тоді я так підсумував би так, що я тоді повірив у хорошого Ісуса, і я себе сприймав хорошим. Тобто Ісус хороший, я хороший, Ісус кличе хороших, я хороший, йду за хорошим Ісусом. Все. От, і це в свій час мене привело до глибокої кризи. До глибокої кризи. Ну, якщо ви читали історію Лютера, то у мене щось подібне було. Я ну, зростав при церкві, і, але при греко-католицькій церкві, але я не чув достатньо добре оцю благу вість про те, що є оправдання через віру, про заступницьку смерть Ісуса Христа. І недостатньо було добре роз'яснено оця динаміка або цей баланс між тим, що ми є, що про повну нашу гріховність і про Божу благодать, що ми можемо спастися тільки уповаючи на благодать в тому сенсі, що Ісус замість нас узяв нашу кару і став умилостивленням за наші гріхи, і ми можемо оправдатися тільки Його праведністю. Натомість все, що я чув про благодать, то воно було в чому, що Бог просто допомагає нам, додає нам сил бути хорошими. В результаті ми повинні старатися бути хорошими, а вся суть благодаті зводиться до того, що Господь просто допомагає нам бути хорошими. Ну і це це трохи не та благодать, про яку ми читаємо в Євангелії, власне, на сторінках Нового Завіту, коли ти розумієш, що ти цілком нехороший, а один праведний, один святий, один благий – це Христос. І тільки через віру в Нього тобі зараховується Його праведність. Ну, я цього не розумів, я цього не усвідомлюю. Я якби глибоко всередині носив у собі цю природню ідею старатися бути хорошим. І я дійшов до розбитого корита. Ну, я в свій час вступив до монастиря, і я в монастирі прожив всього 6 років.
І... 6 років чи 6 місяців?
6 років.
6 років в монастирі.
6 років в монастирі. І це ну, там були і світлі моменти, багато, і багато корисного. Це сформувало мене багато таких от речей, які я дуже дякую Богові. Але оця прогалина, оця відсутність цієї Євангелія Божої благодаті, я ще раз кажу, думка про те, що я хороший, і можу бути хорошим, старатися бути хорошим. Нехай із допомогою Божою. Ну, це вносить певний елемент смирення, що не сам, але з Божою допомогою. Але все одно це виривається з-під контролю, це бажання бути хорошим і заслужити Божу любов. І воно, власне, мене геть просто нищило. Воно мене вбивало. Я, наприклад, міг 3 рази на день сповідатися. І це великим тягарем було для мене. І радості спасіння я не мав. І чим більше я старався бути хорошим, тим більше я до відчаю приходив, до страшного відчаю. Ну, я пам'ятаю, я залишив монастир із таким глибокою, таким розчаруванням. Ну, більше того, я вступив до монастиря не через те, що я дуже сильно хотів бути монахом. А я не до кінця, ну, не цілком був чесний сам із собою. Ну, я хотів правдивого християнського життя. Я досконалості прагнув. А так сталося, що те середовище, в якому я зростав, то це якби було визначено, що тобі дорого в монастир, якщо ти хочеш бути. От чогось більшого бажаєш. Якщо тебе не задовольняє те, що є, якби, у звичайному
світі.
Світі, да?
Є світ, а є
хочеш більшого.
Вихід зі світу.
Та є вихід зі світу, йдеш в монастир. Ну, але монастир... Це не було те, що я справді бажав. Там плюс іще декілька речей були, що я хотів бути священником із самого дитинства. І я бачив, наприклад, я спілкувався із священниками, які були в монастирі. Ну, вони були на голову вище від звичайних приходських священників в плані освіти, в плані там духовності. От це я це бачив. От, але сама харизма, назвемо так, сама ідентичність монашого життя. Не вона мене привабила, не вона. Я не цього бажав. Не цього шукав. Це було просто найкраще із гіршого, грубо кажучи.
Те, що кращого ви не знали.
Кращого я не знав, це те, що було під рукою. Я думав, це буде для мене таким виходом. Це мені допоможе. Але це мені не допомогло. Я дуже, дуже великим тягарем для мене було. Ну, це життя. Наприклад, я міг жити деякий час у монастирі, і це так я, душа могла заспокоїтись. Ну, але любий вихід із монастиря, там, по якихось справах у цей світ, зустрічі з людьми, або якісь неприємні ситуації, або там, скажімо, якась розмова з кимось, і я міг приходити розбитий, і це, не давало мені, миру. Все це було пов'язано з тим, що оце бажання бути хорошим. своїми, ну, своїми силами, нехай з допомогою Божої благодаті, але в принципі це дуже небезпечна річ, бажання бути ну, хорошим, а ну, Бога сприймати суто як таку допомогу у тому, щоб врешті сам собі бути режисер. Ну, а після того в мене була от така... Це все прийшло до того, що навіть я от, ну, в Бога не вірив. Я, мені настільки важко це все було, і Бог, і служіння йому, і стосунки з ним, і таке намагання йому догодити, страх пекла. Це таким, ну, таким тягарем було на моє серце, на мою, ну, на душу, що я, ну, я пішов вчитися в світський вуз, маю освіту, соціологію, закінчив ступень бакалавра. І будучи в цьому ну, університеті, університет Україна, я ну, не ходив до церкви, не молився, не вірував, жив, ну, навіть так собі пояснював. Навіть в мене тоді думки були, що жити не хочеться. І, ну, такі, ну, криза, така глибока дуже криза, дуже глибока криза. І,
Що вивело? Як ви вийшли з цієї кризи?
Ну, я пам'ятаю, воно не з цієї кризи було декілька таких етапів. Сходинок нагору. Це був одна була 2004 року. Це було невір'я. Тобто моя душа занурилася в невір'я. Справжнє невір'я, тому що будь-яка думка там про Бога, це для мене було тягарем, я не хотів чути про це. І я вдарився в екзистенціалізм. Мені дуже подобалася ця вся тема.
Сартр, Камю.
Так, да, Сартр, Камю, Кафка. От, це все мені дуже подобалося. От, і ну, я так собі осмислював себе і світ. І, ну, тоді ще також, я не знаю чому, але оце невір'я якось для мене завжди, я потім уже це ну, читав в інших, що воно якось перепліталося з суїцидальними думками. Якось воно прям лізло, само напрошувалося. Це якісь сестри, це невір'я і бажання покінчити з життям, це як вони йдуть в парі. Ну, я дуже любив Достоєвського. Ну, він вважається предтечею екзистенціалізму, але він в іншому ключі, він релігійний екзистенціалізм. І я ну, декілька романів його прочитав, і нарешті прийшов час до цього, до Беса. Я не знав, про що там. Я почав читати, пам'ятаю, це було під час навчального року, в лютому. Я тоді не зміг завершити, там багато було і по навчанню, і життя студентське. А влітку, коли канікули прийшли, то я відкрив і почав читати. Я коли прочитав до кінця, я закрив, і я собі сказав, ти геть розум втратив. Ти хочеш такого кінця? Ну, ти дав себе обдурити. Ну, в тебе альтернативи немає. Тобто, ти сам себе обдурив, тому що, якщо з Богом важко, то без Бога взагалі нема надії, нема виходу, це глухий кут. Тобто, борися з Богом до кінця, але не відвертайся від нього, тому що це кінець, це глухий кут. Достоєвський блискуче, для нього, в характерній для нього манері, він блискуче описав, власне, цю російську «безісходність невір'я». І там ці герої цього, ну, цієї групи, яка вбила цього молодого чоловіка, до речі, написана на основі реальної події. Ну, в час Достоєвського про це в пресі писали. І вони там покінчили, зачинщики цього всього, вони покінчили життя самогубством. І там дуже показано, що ніхто їх до цього не змушував. Вони самі себе своїм мудруванням і своїм невір'ям просто самі себе привели до того, що в них іншого виходу не було, як просто накласти на себе руки.
Добре, і після цього виходу з ями по кількома сходинками, я знаю, що ви отримали і богословську освіту, це так. Було вже після, так?
Так.
Інститут Томи Аквінського в Києві.
Так. Ну, коли от я закрив книгу і сказав, ти розум втратив, чи можу я вірити? Я зробив акт віри. Я помолився, я звернувся до Бога, я подивився на цей світ через очима віри. І душа ожила, наповнилася радістю. Бог живий, значить, я буду жити. Ну, і... Але це не вирішило повністю мою проблему. Це питання... Я більше ніколи після цього не повертався до цих глупих думок про віру, невір'я. Я вірив в Бога завжди після цього. Завжди. От. А потім там були певні події в моєму житті, і все ще залишалася оця така дирка в Євангелії. Не було достатньо усвідомлення того, що я погибаючий грішник. Хоча я мучився від своїх гріхів, але я не міг до кінця визнати, в розумі сам собі сказати, що я нуль, що я що здатися Богу. От. Не було цього. І хоча все говорило мені про те, що капітулюй, підніми білий прапор, от, я противився. Ну, я поїхав вчитися до Києва, отримав богословську освіту, навчаючись тут у Києві. І була така одна подія, яка теж одна із, це третя. В 2009 році я брав участь у такому, така піша хода, паломництво з Києва до Бердичева. І в час цього паломництва, ну, Господь дав мені такі два великі благословіння, якими я до сьогодні йому дякую за це. Це вже пройшло 8 років з того часу, і до сьогодні я дякую йому за це. Перше, це чистота серця, тому що одна із основних таких фронтів мого духовної боротьби, це була боротьба за чистоту серця. А друге, це бунтівливий, непокірний, такий упертий характер. І тоді після цієї ходи, от ці дві речі змінилися в моєму житті.
Ми нещодавно говорили про ці речі, блаженні чисті серцем, бо вони бачитимуть Бога. Що таке чистота серця? Що занечищує серце? І, власне, чистота – це свобода від чогось. Тобто у нас забагато всього на серці начіплялось, нам треба його вичистити, помити, щоб простіше бути. Чи навпаки, маємо туди щось покласти, щоб там було більше, ніж маємо тепер. Як краще про це сказати?
Якщо про це говорити, то... Ну, насамперед, в блаженствах не мається на увазі насамперед сексуальна чистота. Вона входить в це все, тому що зв'язана з цим. Але мова йде про глибше. Мова йде про щось протилежне до лукавства. Про чесність. Про відкритість.
Це те, про що ми говоримо. Що якщо ми чесні, ми маємо сказати самі собі так. І Богові, що я банкрут.
Так.
А це важко зробити.
Так.
Щось постійно чіпляється. Ну, щось-то в мені є. Угу. Ну, на щось-то ще можна стати. Якось на цьому будувати.
Тому оця нечистота сексуальна, вона завжди пов'язана з гордістю. Тобто, а гордість – це от із тої самої, з тої самої каші, що і лукавство, що і зарозумілість.
Ну, про це по-різному можна говорити. Хтось колись сказав, я не пам'ятаю, хтось з християнських письменників, що людина, яка біжить на вулицю червоних ліхтарів, насправді вона Бога шукає.
Я чув про це, так.
Так, тобто, можливо, в нас є спрага, ми спрагнемо прийняття, ми прагнемо справжньої любові, ми прагнемо істинного задоволення, щось в нас незадоволене, але ми просто не за адресою, ми бігаємо туди і сюди, хтось там хоче вколоти себе в себе щось, хтось хоче в себе щось залити, ну і так далі. Є так, у Якова сказано... Але якщо в російській Біблії так, якщо маєте в вашому серці горьку зависть і сварливість, то не лгіте. Ваша мудрость не Божья. Це мудрость від цього міра, і в кінці кінців вона к злим духам відноситься. Земна, душевна, бісовська. І от друге, що ви сказали після чистоти серця, це перестав бунт якийсь бути. В принципі, мені здається, що оцей бунт постійний, незадоволеність так, життям, так. Нарікання на всіх і вся, там, то воно десь коріниться отут. В 72-му псалмі, що я позаздрив, бачивши благоденство в цьому світі.
Це прекрасний людей. Текст.
І Яків, здається мені, він якось звертається до цього.
Так.
Горька завість і сварливість. Сварливість – це оце постійно свариться людина, свариться. От.
Ну, для мене просто було таким відкриттям, коли я думав, що мій фронт боротьби – це от за чистоту, з пожадливостями такими сексуальними. Ну, коли я побачив, що є в мені заздрість, і що це не менша пристрасть, і вона в мені є, і, власне, вона є причиною оцього, це, що ви сказали, невдоволення, бунту, нарікання, депресії, неприйняття себе. Ну, і це так, заздрість – це не просто, коли ти вночі спати не можеш, і тебе просто з'їдає оця заздрість, така свідома. Ні-ні, це може бути просто ти порівнюєш себе з кимось іншим і все. І ти не ти, чому ти не задоволений? Ти не ти якби не довіряєш Богові тим, що він дбає про тебе, і те, що він тобі дає, це найкраще. Тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. От, але чомусь ти для себе вважаєш, що так повинно бути краще. А звідки ти взяв взагалі цю ідею? 100% ти десь її побачив. Оце є заздрість, коли ти побачив одне, ти дивишся, як є в тебе, ти це порівнюєш, і ти не маєш спокою. Все, це власне...
Похоть очей. Ага.
Да,
все, що в світі, ось десь побачив і вирішив, що тепер без цього ти не можеш жити. Або
так.
Можеш, але це вже не життя,
а
якесь існування. Ми нещодавно спілкувалися, Ярослава, в нашій ранковій інтерактивній програмі. Тоді ми говорили, ми просто звернулися по вашу думку, ми говорили про блаженство вигнаних за правду.
Угу.
І ви сказали, що через всю Біблію ця думка проходить.
Угу.
Каїн позаздрив Авелю, вбив, брати позаздрили Йосипу, хотіли вбити, продали в рабство, але Бог повернув це на добро. Ну і так далі. Тут ви багато прикладів навели. Врешті-решт, Пілат знав, що Ісуса видали, книжники, фарисеї, садукеї, видали його з заздрістю.
Угу.
Теж це слово написано в Євангелії. Але, ну, з чим це пов'язано? Адже, ну, Ісус, він не був багатий, він говорив, що птахи мають там гнізда, лисиці, нори, а син людський не має де прихилити голови. Так, в нього був дорогий одяг, але це, власне, майже і все. А так от, ну, ходив з села в село. Ну, що це за життя? Чому садукеї, люди з, ну, з банківськими рахунками, такими солідними, і з забезпеченим майбутнім для правнуків, могли позаздрити такій людині взагалі?
Ну, в Євангелії ми читаємо декілька моментів, скажімо, на початку, якщо взяти от від Матея, коли Ісус завершив свою проповідь, і вона називається «Нагірна проповідь», то Матей зафіксував таку деталь, це є 7 глава, 28 стих. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Це теж їх зачіпало. І мова йде не тільки про там гроші, в чому можна заздрити, там краса, це також вплив, і вплив істини, авторитет. Вони уявляли, ну, якби, вони не уявляли собі інакше авторитет, як без покарання, примусу, якихось застрашувань і таке інше. Ті механізми, ну, силовий спосіб, як завоювати авторитет. А в Ісуса цього не було, а люди слухали його. І це, власне, їх не давало їм спокою. Саме тут була заздрість, що люди любили слухати Ісуса, вони приходили до нього, і це викликало заздрість у них. Ну, цікаво те, що Йоанн сказав, що вони зненавиділи його безпідставно.
Тут є ще один момент. Через всю Біблію теж ця думка, її можна знайти і простежити, що є поклик якийсь внутрішній, наприклад, пророк Єремія.
Угу.
Йому, ну, не така, не позаздриш, можна сказати. Uh-huh. Він мав пророкувати проти свого міста, проти свого народу, і всі говорили, ти зрадник.
Uh-huh.
Як це відкрити ворота цим необрізаним, поганим?
Так, коли ми віддати місто. Це не
патріотично. І він навіть пише десь там, що я сказав, я буду мовчати. Я мовчатиму, бо як тільки відкрию рота, я волаю про страшні речі, але я не міг втриматись, тому що твоє слово було як вогонь в моїх кістках. Але він за це в ямі там, ну, близько до смерті навіть був. Там багато разів його на різні судові процеси витягали. І от, власне, таке питання постає. Озиратися на думку інших нам так чи інакше по життю потрібно. Ну, скажімо, в сім'ї, у кожного є своя думка. І щоб розрулити ситуацію, потрібно всіх вислухати і розуміти, що ми різні. От на таку мою поведінку дружина так прореагує, мама так прореагує, ну і так далі. Там брат, сестра. Як от, власне, ну, бути в цій ситуації? З одного боку, ми маємо бути миротворцями, тобто це дипломатичне щось таке. А з іншого, якщо ти не йдеш за своїм покликом, за сумлінням, за серцем, ну, згідно з того, що тобі відкрито, або ти відчуваєш, що ти це маєш робити, а це наривається на якийсь спротив, Як знайти між цим? Чи можна знайти дорогу, якесь компромісне рішення, щоб не зрадити цей поклик і не занадто боляче ближнім зробити?
Ну, я, ну, на мою думку, в Писанні дуже ясно відкрита моральна воля Божа. Ну, не знаю, ну, якби богослови розрізняють два аспекти волі Божої, такого поняття, як воля Божа. Моральна, вона говорить про те, що ми повинні робити, як повинно бути. І Бог точно хоче, щоб було так, і це виражено є в Писанні, в заповідях, у повеліннях. А є промислительна воля Божа, коли вона говорить, а буде так. Ну, наприклад, Ісус був розіп'ятий згідно волі Божої, але це
промислительно.
Це не морально, тому що це був гріх, це було беззаконня. От. І тому, чи нас Бог кличе, ми не знаємо. Ми дізнаємося в кінці, чи це було від Бога, чи це не було від Бога. Але і тому, якби, люди часто стараються знайти промислительну волю Божу і нехтують моральною. Але все Писання нас закликає насамперед шукати моральну волю Божу. А промислительна, вона відкриється. І тому, яким чином вирішувати цю дилему, говорити чи не говорити, ну, то ми повинні керуватися, власне, цими моральними моментами, які є окреслені в Писанні. Тобто, якщо ти бачиш якесь негативне явище, то насамперед треба випробувати своє серце. Тут це робота над своїм серцем. І якщо є впевненість моральна, і можна порадитися хтось зі сторони, щоб підказав і таке інше, то тоді можна сміливо говорити. Якщо ти не переходиш на особистість, якщо в тебе немає персональної образи, і ти справді шукаєш волі Божої, ти випробуєш своє серце, і ти готовий потерпіти поразку, і при цьому ні на кого не ображатися, це моральна воля Божа. Тобто Писання ясно говорить, не будьте мстиві, не віддавайте злом за зло, не судіть і не будете суджені. Це все мова йде про самосуд, про перехід на особистості. От. Але разом з цим Писання вчить нас про те, щоб ми розпізнавали по плодах, тому що стережіться фальшивих пророків. Тобто, якщо ми нікого не можемо судити, то ми не можемо і про зло тоді висловлюватися. Ні, це не так. Ісус вчить нас судити, але вчить нас бути, уникати несправедливого суду, упередженого суду, зверхнього суду, самоправедного суду. І тому, коли є негативне явище, то буде гріхом мовчати на це явище. Ми повинні говорити, але говорити правильно. А Писання дуже ясно нам говорить про те, як правильно про це говорити. Як уникнути гріха, кажучи правду.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Наш гість Ярослав Себастьян Текза. Ви закінчили Інститут Святого Томи Аквінського. Якщо можна, в кількох словах, ваші враження і що ця віха в житті вам дала особисто?
Це був хороший період у моєму житті, я би сказав, навіть чудовий. Я багато скористав, і це я дуже вдячний Богові за цю можливість. З усього мого часу, який я провів в стінах учбового закладу, це був найкращий. Тому що там я бачив людей спраглих, студенти, це була вечірня форма навчання, студенти приходили, вони були цікаві, вони засипали викладачів питаннями. Після пар викладачі не могли вирватися від студентів, тому що тема продовжувалася. Це був дуже творчий, дуже цікавий, дуже допитливий такий процес. Я в Україні ніде це не зустрічав. Я, ну, був на різних там зустрічах, брав участь в олімпіадах, спілкувався з студентами, сам навчався в світському закладі. Але такого щирого, такого пристрасного пошуку знань, як там, я не зустрічав. Але я не скажу про всіх студентів. Я не скажу, що це було завжди. Особливо на перших роках це так було, і, ну, це був хороший процес. Про специфіка католицького навчання є такою, що вона поєднує філософський підхід і богословський підхід. От так.
Дякую. Ярослава, ви кілька років хотів сказати, пропрацювали, але служили священником. Так. І тим більше в Українській греко-католицькій церкві. Тобто, ну, для мене це цікаво, бо це православна традиція, в принципі, угу. але ну, це унія. І разом з тим угу. це і католицький бекграунд. От мені цікаво, священник сучасний християнський, він все ж таки більше, ну, чи можна говорити більше і менше? Він з одного боку, як ну, жрець, тобто він має правильно от, вести службу, літургію. Це якраз та людина, яка подає чашу, яка подає хліб там, і яка хрестить, має все правильно це знати mm-hmm. і робити. І, на жаль, зараз нерідко деякі навіть священники от, православної церкви в соціальних мережах скаржаться, що для людей це більше... Люди за ритуалом більше йдуть, ніж за Словом Божим. Mm-hmm. Їм це прикро, їм це болить.
Mm-hmm.
З іншого боку, священник – це все-таки пастир, душоопікун, тому що є сповідь, uh-huh. де люди ну, відкриваються, скажімо. Uh-huh. Як от ваш досвід, ви більше куди схилялись? Чи, ну, я розумію, що баланс мав бути, але... Uh-huh.
Ну, я про себе скажу, що для мене був після... Ну, пам'ятаєте, коли мені було 11 років, я почув Євангеліє, але продовжував формуватися в... греко-католицькій церкві в традиції. І тоді я почув, що Євангеліє, я не зміг стати на нього двома ногами. Для мене залишалася важливою також традиція. З чим це було пов'язано? З тим, що я не до кінця усвідомив собі достатність Євангелія. А чому не до кінця усвідомлював достатність? Тому що в собі багато хорошого бачив. І таким чином ці дві речі у мене обов'язково якби додавалися одна до одної. Але Євангеліє для мене завжди було дорогим, цінним. Я тягнувся до нього. Я вже не міг без нього. Я не міг не враховувати його. Ця благовість про те, що спасіння через віру в Ісуса Христа. І ставши священником, я... Ну, використовував, власне, євангельський підхід до душпастерства. Для мене насамперед важливо було таке розуміння. Ну, особливо після Другого Ватиканського собору є такий біблійний поворот ну, в католицькій церкві. І таке відновлення читання Біблії, літургійне відродження. І дуже багато ну, традиційних практик і догматів, вони пояснюються наступним чином. Береться стартова точка в Біблії, потім переходиться до традиції, як воно розвивалося в традиції, і потім, як воно є в сучасному навчанні церкви. І таким чином священник, він якби розуміє зв'язок між тим, що є в сучасній практиці церкви, і біблійним корінням, яким чином воно якби пов'язано з тим, що є в Біблії. І якби для мене певний період було ваганням. От, чи бути в євангельській церкві, чи бути в католицькій церкві. І я ну, дав себе переконати, що це можливо для мене бути євангельським у католицькій церкві. І я хотів бути душпастером. Для мене таїнство це все було якби нагода або таке кульмінація віри, або печать віри, або таїнство віри. Ну і воно так якби офіційно декларується, але на жаль, на практиці втілити це все, ну, мушу так сказати, що мало кому вдається. На жаль, в більшості випадків таку акробатику в розумі, що те, що ми зараз робимо, воно мається на увазі оце, що в Біблії, то мало хто робить.
Ну, бачите, Ярослав, ваш шлях був довгим, як я зрозумів. Uh-huh. І уявіть собі, що кожна людина, яка приходить до храму, у неї свій довгий шлях. Uh-huh. І, можливо, вона тільки на початку цього шляху. Ми не можемо її ж бліц так екстерном пересунути. Так, а нам би так. хотілося дуже. Uh-huh. А Бог має достатньо терпіння, будемо сподіватися, що кожен має пройти свої кілометри. Маємо телефонний дзвінок. З нами слухач наш так. Іван. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене щось трошки схожий шлях такий. Я також хотів йти в монастир, це було вже більше 20 років назад. А потім так сталося, що я почав відвідувати церкву, громаду Іванівського напрямку, так і по сьогоднішній день. Але одночасно я слухаю православних богословів, католицьких богословів. І у мене таке враження, що ми один одного сприймаємо трошки по крайностях. Слухаючи одного православного богослова, який час від часу критикує от таке протестантське богослів'я, що от вони вважають, що от замісна жертва Ісуса Христа – це щось таке, як із сфери бізнесу, що це набагато глибше щось. І, чесно кажучи, сам так не можу в цьому розібратися. Також стосовно целібату, в іванських кругах людина, яка там після 40 не одружена, її вважають трошки якоюсь там обмеженою. І я думаю, що все-таки кожен має від Бога свій дар, але все-таки от я тут не можу все це збагнути. І ще раз, будь ласка, скажіть, ви зараз служите у церкві. Взагалі, що ви на те все скажете?
Я думаю, що останнє питання виникло в результаті того, що ми мою історію ще не до кінця розказали. Я можу сказати так, на рахунок Євангелія, то це, ну, ваше питання допоможе мені розказати історію мою до кінця. Я 3 роки служив священником, і я старався проповідувати людям і роз'яснювати їм ті речі, які вони роблять, як це офіційно тлумачиться церквою. Наприклад, коли вони сповідаються, то я намагався пояснювати їм, що це примирення з Богом. Або коли вони там почитають Матір Божу, то я намагався їм пояснювати, що це вона не є посередником коло Ісуса, біля Ісуса Христа. Є один посередник Ісуса Христа.
Так написано в Біблії.
Так, що є один посередник Ісус Христос, а молитва до святих, вона практикується в католицькій православній церкві. Це не є щось, що допомагає або помимо Ісуса Христа, а це щось таке, що розкриває ще більше єдине посередництво Ісуса Христа. Так формулюється.
Це церква торжествуюча, яка вже з ним, і церква, так, яка змагається ще тут на землі,
так,
з гріхом.
Так, ну, церква, да, зараз уже говориться не про воюючу церкву тут на землі, а про мандруючу, паломничу, ну, церква, яка в паломництві, як церква, яка в дорозі, яка товаришує людям, які живуть у цьому.
Ну, одне іншому не заважає. От, наприклад, Джон Буньян написав своє путешествие пілігрима.
Зараз змінили парадигму.
Так, він іде, цей пілігрим, він так, іде, але на шляху там різне, там то болото, то там хащі якісь, треба продратися. В принципі, він іде так, в місто, але це не такий торний шлях, це вузька доріжка така, як Ісус сказав.
Ну, якщо раніше це більше розумілося як фортеця, от що це воююча церква, а зараз ключове слово – це діалог, це товаришувати людям, які є в цьому світі, будучи для них знаком надії.
Ребята, давайте жити дружно, говорив кіт Леопольд. Так, і а що, власне, стоїть, на вашу думку, на заваді? Ну, ясно, що егоїзм, ясно, що наш гріх. Чому діалогізувати важко? Все одно кожен тримає, як Іван сказав, що ми по крайностях судимо одне про одного. Упереджено, якщо ти кажеш, я католик, наприклад, я протестант, я зразу починаю напружуватись, і у мене зразу вспливає все погане, що я колись чув, або що я вважаю нехороше.
Ну, я би розрізнив декілька речей. Перше, я би розрізнив. Можна мати негативне відношення до католицизму, але в жодному разі буде неоправдано негативно відноситися до католиків.
Іван сказав, що ми іноді не розуміємо зсередини, ми не познайомилися з усім зсередини. Потрібно освіту або хоча б спілкування з людьми. А ми судимо з третіх рук, тобто, знову ж таки, від людей, які, можливо, теж не були всередині того. Ну, і тому Іван сказав, що ми можемо неправильно робити якісь от акценти, що насправді не так все страшно.
Ну, дійсно, є таке поняття, як упередженість. От ми повинні більше пізнавати, бути сміливішими, не боятися до кінця розібратися, не поспішати з висновками, бути більш стриманим, виваженим. Чим більше людина зріла, тим вона більш стримана у своїх судженнях, вона більш виважена тоді, це однозначно, і в писанні ми це знаємо. Але з іншої сторони, зрілість означає також впевненість і закоріненість в Євангелії, в вірності, істині. І тому, іще раз кажу, що можна бути твердим в позиції, але при цьому бути лагідним, дружелюбним, я б сказав, вельми любним до людей обов'язково, тому що часто плутають ці речі. людина принципова в позиції, вона по головах. І це, ну, якби це помилка.
А Ісус сказав: «Любіть ваших ворогів». Хтось додав так, значить, любіть ваших ворогів, і не буде у вас ворогів. Тобто того, кого ти любиш, він тобі вже не ворог. Тобто він може ворогувати проти тебе, тобто ти його ворог, він тебе вважає таким, але якщо ти його не вважаєш, а любиш, то, власне, він тобі не ворог. От, власне, що може допомогти? Які думки або настрої, або переконання, підвалини якісь можуть допомогти благословляти того, хто тебе жене, на тебе говорить там облудно, неправду всяку і так далі?
Я можу сказати за себе. Дивіться, я 3 роки був священником, і якби я гостро відчував оцю прірву між тим, як офіційно навчається, і це дуже складно, і це мало хто може пропустити через себе і якби вірно це практикувати. І між тим, як воно офіційно говориться, і між тим, як воно практикується. Я підходив до цього саме так. Я чудово був обізнаний з навчанням церкви, і так дивився на практику. Але через 3 роки служіння, на Пасху 2014 року, моє серце було просто вражене. Я, уявіть собі, я священник, під час літургії я читаю Євангеліє. Пасхальний період, це була неділя після Пасхи, вона називається Томина неділя, де розповідається про те, як воскреслий Ісус прийшов до своїх учнів. Вони були зачинені за дверима, і Йоанн записав, що через страх перед юдеями. І, ну, якби, я дуже якось так Божою благодаттю, я відчув себе причетним, та зачиненим разом з ними. Якось там три моменти я виділив. Перше, страх смерті, очевидно, тому що вони були галилеяни, а знаходилися в Єрусалимі, в місті, не в своєму місті, в столиці. Це перший момент. Другий, вони повинні були повертатися в Галилею, де знали, що вони пішли за Ісусом, і це було соромно. Але був третій момент, моральний момент. Я думаю, він був найглибший. Він був пов'язаний з тим, що вони повірили Ісусу. Вони таки повірили. Вони бачили цей антагонізм, вони бачили це протистояння. І вони могли переконатися. Йоанн пише, що ми бачили славу Його повного благодаті та істини. Тобто вони бачили, що Ісус був правдивий. Він був чесний. Він дихав правдивістю. І тут з ним так поступили. Тобто це був провал і розчарування морального характеру. Чи взагалі правда є на світі? Що вірити? За що триматися? За ким слідувати? І от коли воскреслий Ісус прийшов до них, то Йоанн пише, і зраділи учні, побачивши Господа. І, до речі, Ісус попереджав їх про це. Він намагався усіляко їм сказати, що саме це їх чекає, вони наче не чули. Він каже, ви будете журитися, будете голосити, ридати, світ буде радіти. Але ваша журба обернеться в радість, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І ця радість, яку ніхто не може забрати, яка не залежить від світу, яка не залежить від прийняття в цьому світі, саме цю радість вони отримали, коли Ісус воскрес і прийшов до них, і Йоанн не забув про це. Йоанн саме записав цей момент, каже, і зраділи учні, побачивши Господа, це саме та радість. І я пам'ятаю, я ходив по вулицях міста перед Пасхою, і мене непокоїло це. Думаю, наче говориться все про Христа, наче говориться про світле Христове воскресіння, про Його славу, Христос воскрес, переміг. Я дивлюся, пам'ятаю, мене вражали три речі. Перше, це все пасхальне святкування з кошиками, з привітаннями, особливо там у нас на Західній Україні. Другий момент, це оці дзвони пасхальні, промови церковні про те, що Христове славне воскресіння, вся селена радується, весь народ і таке інше. І третє, це оці білборди пасхальні. Коли чиновники, і певні такі, даруйте, одіозні чиновники, які і близько відношення не мають ані до Євангелія, ані до Христа, сумнівні люди, які пишуть ці привітання, і я такий, вони ж не знають, про що вони говорять. Тобто в мене було відчуття цієї підміни. І я пам'ятаю, я ходив з цими думками, я думав про це, я молився, мене це непокоїло. І тоді, коли я прочитав ці слова на літургії, що зраділи учні, побачивши Господа, я якось гостро усвідомив, що коли вони вийшли на вулицю, світ не змінився. Не було дзвонів, не було білборду від цього, від Пилата з привітанням воскресіння. Народ не радів і не веселився, і не відповів йому в істину воскрес. вони і далі продовжували, світ не змінився. Апостоли і далі жили в тіні розп'ятого. Для світу Ісус розп'ятий був, є і залишається. Ісус про це чітко, ясно, недвозначно сказав, що світ мене більше не побачить. Я якось ясно усвідомив собі, що Ісус воскрес не видимо у світі і для світу. А він так і казав учням, що ви мене більше не, ну, світ мене більше не побачить, а Юда Іскаріотський вражений, бо це не вписувалося в їхні плани, каже: Господи, а що таке сталося, що ти не світові, а нам себе об'явиш? А вони очікували, що світові. Ну, і якби це була теж і моя проблема, тому що я спостеріг, що ці 3 роки служіння я хотів оцей весь християнський світ покласти на коліна перед Ісусом. А чому? Я не шукав Ісусової слави. Я служив Христу, і прийняття Христа в цьому світі це для мене автоматично означало, що прийняття мене. Тобто, якщо світ приймає Христа у цьому світі тепер, то це означає, що він і мене приймає. І тому моя радість залежала від успіху в служінні. І коли не було цього успіху, я був неспокійний. Я був незадоволений. Мені було важко. Я відчував цю пустку таку. І коли я зрозумів, що так, я не можу вже радіти цим таким зовнішнім християнством, не можу ним радіти, тому що не бачу правди в ньому. А разом з цим я усвідомив собі, що не можна сидіти на 2 конях. Тобто, або ти радієш воскреслим Ісусом і для світу, ти повинен просто змиритися з тим, що для світу ти залишишся незрозумілим.
Сьогодні нашим гостем програми «Світлі гості» на Світлому радіо був Ярослав Себастьян Текза. Ярослава, час вичерпано нашої розмови, але ми з чого почали, до того і прийшли врешті-решт. До Євангелія Ісуса Христа. Поки ми не розуміємо, що нам обіцяно, а що ні, ми дійсно можемо розчаровуватися. Оця розлога відповідь була відповіддю на запитання, як же любити своїх ворогів. Я пам'ятаю, в одній із бесід ви сказали, що учні зраділи, в діях святих апостолів написано, учні зраділи, що за ім'я Господа Ісуса їх побили в Синедріоні. Вони змінились, вони вже мали воскреслого в своєму серці, вони бачили його, і для них це було тільки доказом, що все так справджується, як Ісус говорив. Дякую вам за візит. Божих благословінь.
Да, дякую вам. Приємно було бути у вас в гостях.